Na satu Radio Beograda 1, 9 je časova i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Kada starova se odgovorila
za sovjetski godinu.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. U današnjem novinarenju šta se dešava i šta će se dešavati ako se pitaju Kinezi, a šta ako se pitaju Amerikanci na suprotnom kraju sveta od nas, dakle na Pacifiku. Posle toga, kada završimo sa Pacifikom, čućemo vesti iz regiona, a potom gost u studiju Slobodan Petrović iz našeg deska, čitaćemo jutrošnje beogradske novine. Evo sada i naše glavne priče iz sveta, odnosno jedna od priča koja danas privlači najviše pažnje u svetskim medijima i zauzima najviše mesta. Poseta predsjednika Obame u Australiji je medijski jedna od najpropraćenijih poseta predsjednika jedne države drugoj, a ove godine barem, a razlog je Obamina najava da će SAD promeniti diplomatski fokus i da će se okrenuti ka Pacifiku. Mediji podsjećaju da je Obama rođen na Havajima, a odrastao u Indoneziji i da zato ne čudi njegovo opredeljenje. U SAD se nadaju da je moguće kroz povezivanje sa pacifičkim zemljama obezbediti bolje prilike za američku ekonomiju. A ova najava novog fokusa u spoljnoj politici ima i ulogu da stavi do znanja Kini da ne može da računa da će u 21. veku biti jedina supersila u istočnoj Aziji, kao i da ohrabri američke saveznike poput Japana, Južne Koreje, Tajvana i Australije, slažu se komentatori. Počinjem upravo jednim od tajvanskih glasila na engleskom. Taiwan News počinje izveštavanje o toku Obamine posete Australiji najavom da će SAD od naredne godine stacionirati mali kontingent marinaca u Australiji, kao i da Kina već zvanično odgovara da takva ideja SAD nije najbolja. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova smatra da je pojačavanje vojnog prisustva u regionu loše za bolju ekonomsku saradnju među državama i da u godinama krize saradnja mora da bude prioritet. Mnogo bliže od Australije za Kinu su Filipini, jedina hrišćanska nacija u Aziji sa kojima SAD također produbljuju vojnu saradnju, piše Taiwan News. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova rekao je povodom planova SAD da ga čudi zašto Amerika planira vojnu ekspanziju i nove troškove pored velikih ekonomskih problema kod kuće. Obama je zaista najavio tokom posete Australiji da će vojni budžet morati da bude smanjen, ali veruje da će prestanak operacije u Afganistanu osloboditi potrebna sredstva. Tokom posete Australiji Obama je direktno govorio o američko-kineskim odnosima u regionu. Po njegovim rečima, SAD će težiti što boljim odnosima sa Pekingom, ali će se i dalje zalagati za ljudska prava u Kini i pažljivo pratiti potencijalna regionalna žarišta, kao što je u posljednje vreme pomorska granica između Kine i Vijetnama, gde su sporenje oko razgraničenja dovela do gomilanja ratnih brodova na obe strane. Washington Post piše da je suština američke ideje o većem angažmanu na Pacifiku činjenica da Amerika gubi trku sa Kinom za ekonomsku dominaciju, kao i da SAD imaju veliki trgovinski deficit sa Kinom. SAD smatraju da je trenutni uspjeh Kine posljedica toga što država koristi nefer strategije, kao što je podcenjivanje domaće valute kako bi se stimulisao izvoz i ignorisanje izuzetnog stepena nepoštovanja autorskih prava u Kini. Obama se nada da će međunarodni pritisak vremenom privoliti Kinu da prekine takve prakse, piše Post. Jedna od strategija kojom se SAD nadaju da će da povrate ekonomski utjecaj u regionu jeste stvaranje zone slobodne trgovine sa Japanom, Korejom i još 6 zemalja. Kina je naravno isključena iz ovog pakta. Kada je politička strana američko-kineskog odnosa u pitanju, piše Post, uplašena jačanjem Kine, manje zemlje istočne Azije sada zovu Ameriku u pomoć. Čak i države koje nisu tradicionalni američki saveznici, kao što su Vijetnam, Malezija i Burma, sada traže američku pomoć u zauzdavanju Kine. A time se čak može objasniti i potez burmanskih vlasti da posle 20 godina oslobode Aung San Suu Kyi. Dakle, sve samo da bi se dodvorili Zapadu, piše Washington Post. Evo sada i reakcije kineskih državnih medija. Agencija Xinhua javlja da je istočnoj Aziji potrebna saradnja, a ne lider. Ko još želi da mu Amerika bude lider? Stoji u komentaru. Verovatno niko u svetu, piše Xinhua. Ovo je samo još jedan pokušaj Amerike da nastavi da igra jedinu svetsku supersilu. U 21. veku ključ uspešne saradnje među državama biće poštovanje svačijih legitimnih interesa. Kada SAD počnu tako da razmišljaju, moći će da igraju pozitivniju ulogu u regionu, piše Xinhua. SAD imaju neverovatno važnu ulogu u svetu u ovom trenutku. Kao najveća globalna ekonomija i štampar najvažnije globalne valute, SAD moraju da spasu svet od produbljivanja ekonomske krize. I to je uloga koja je mnogo važnija od pretenzija ka regionalnoj dominaciji, stoji u komentaru. Zemljama Istočne Azije nije potreban lider, potreban je stabilan partner i SAD će najviše da učine za region ako srede svoju ekonomiju i pomognu u rešavanju globalne ekonomske krize, smatra kineska državna novinska agencija. Čujmo za kraj ove priče i jedan tonski insert. Upitan tokom posete Australiji da li se Sjedinjene Države plaše Kine, Obama je odgovorio.
The notion that we fear China is mistaken.
Pogrešno bi bilo reći da se plašimo Kine. Pogrešno bi bilo reći da želimo Kinu da isključimo iz razvijenja partnerstva u regionu. Mi samo želimo da Kina pravilno shvati svoju novu ulogu u svetu i da igra po pravilima, jer to je onda situacija u kojoj svi dobijaju. Kada god Kina ne bude delovala kao odgovoran igrač, mi ćemo biti tu da im skrenemo pažnju, jer Kina je sada nova svetska sila.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:46. Pozdravljamo Slobodana Petrovića, našeg urednika novosti. Sloba radi u desku svakog dana, uređuje vesti. Pre nego što prilistamo današnje novine, evo kratko tri članka koji smo izdvojili iz listova u regionu ovoga jutra. Hrvatski večernji list donosi naslov Hrvati prvi u svetu razvijaju inteligentnu odeću. Odeću koja sama podešava svoju debljinu i prilagođava se različitim stepenima hladnoće, osmislio je tekstilno-tehnološki fakultet Univerzitetu u Zagrebu. Odeću sa prilagodljivim termoizolacionim svojstvima nosit će radnici koji rade na otvorenim i u hladnim uslovima, kao što su putari, poštari, železničari, policajci, vojnici, ali i sportisti, recimo alpinisti. Vruća ploča u okviru odeće povezane posebnim aparatom meri temperaturu i automatski se zagreva, a izum je već zaštićen patentom, piše Večernji list. Bugarski novinite piše da je poslovni kompleks Sofarma u Sofiji dobio zlatnu nagradu Nemačkog saveta za izgradnju ekološko održivih zgrada. Sofarm je prva zgrada koja ima na Balkanu sve te atribute, dakle ona koristi energiju sunca, vetra, pa čak i prirodnu temperaturu tla. A slovenačko delo na svojim stranama piše da je u najnovijem izveštaju Lisabonskog saveta za ekonomsku konkurentnost o zdravim ekonomijama, što je evo, danas retkost među članicama eurozone, Slovenija zauzela prvo mesto, nije prvo, peto mesto. Estonija, Luksemburg, Nemačka i Holandija, pored Slovenije, čine vrh lestvice među članicama eurozone, a kriterijumu koje je Lisabonski savjet uzimao u obzir su trendovi ekonomskog rasta, održivost fiskalne politike i otpornost na spoljne uticaje. Slovenija je bila najbolja u snalaženju sa negativnim uticajima koje dolaze s polja. Eto, pogodio sam, ipak je bila prva u nečemu, piše slovenačko delo. Sad na stranicama naših listova mislim da je nemoguće naći takav neki članak da smo najbolji u Evropi po nečem ekonomskom.
Pa ne, koliko ja vidim, ne.
Odavno nismo vidjeli.
Odavno nismo vidjeli tako nešto, ali imamo da smo po nečemu i najgori. I, i koliko vidim, i danas se novine bave najnovim popisom, dramatičan pad broja stanovnika, tek sledi, piše Politika. Ovih dana smo slušali te statistike, slušali smo brojke, a nakon toga, pošto su brojke i statistike obično za obične ljude onako prilično dosadne, pa ovih dana se dovodi to, stavlja se taj pad broja stanovnika i u neki kontekst kako sprečiti pad broja stanovnika, tako što će se olakšati trudnicama prvo i ženama da se zaposle, da im se obezbede prava na radnom mestu, da mogu lako da se zaposle i da mogu teško da budu otpuštene. Svake godine gubimo grad veličine Bačke Palanke, što je onako jako, jako zabrinjavajući podatak i podsjetit ću samo da nas je 380.000 manje u odnosu na prethodni popis.
I mislim da to čista diskriminacija, što kada se traže gradovi da bi se dala slika, uvijek se biraju neki omiljeni gradovi. Nikad niko ne kaže gubimo grad veličine Negotina, nego uvijek se traže neki gradovi da nam sad bude mnogo žao što gubimo jednu Bačku Palanku. Ja znam recimo da ja nisam popisan. Eto, recimo treba dodati tri osobe na tu zvaničnu cifru. Aha. Nas troje, nikad nije došao popisivač.
Ni poruka nije ostavljena.
Ništa.
Je se zvao?
Nisam.
Nešto, pozovi to, odmah pozovi. Trebalo bi da svi budu popisani. E sad, u vezi s ovim dramatičnim padom broja stanovnika, to je nešto sa čim je Evropa muči muku, sve manje stanovnika i u našem okruženju, a i u Rusiji. I sa tim u vezi onaj zahtjev...
Nema više onoga nas i Rusa 500 miliona?
Nema.
Sad je nas i Rusa 200 i nešto.
I ako Rusi u svoje državljanstvo upišu još 20.000 kosovskih Srba koji su zatražili to rusko državljanstvo, bit će ih još više, a nas još manje. To je dakle nešto o čemu pišu današnje novine. Rusi Srbima ponudili Ural. Dakle,
kao običanu zemlju.
Tako je, za ovih više od 20.000 Srba koji su, pa naši analitičari procenjuju kao očajničku nadu da se zaštite od svega što se dešava na Kosovu, koji su zatražili dakle rusko državljanstvo. Rusi su to izgleda veoma ozbiljno shvatili. S tim u vezi Dmitri Rogozin, predstavnik Rusije u NATO-u, je rekao da bi to svakako trebalo razmotriti i da ruski regioni beleže dramatičan pad broja stanovnika, te bi recimo bilo zgodno naseliti Srbe istočno od Urala, da bi se Rusija na taj način, pa na neki način i preporodila.
Dakle, azijski Srbi.
Pa moglo bi se tako reći. Ima nekoliko reakcija brojnih ruskih političara i po onome što vidim vrlo se to ozbiljno shvata, međutim odluku o eventualnom ruskom državljanstvu trebalo bi da donese predsjednik Medvedev ukoliko se to desi. Srbi s druge strane sa Kosova kažu da bi oni pre voleli da ih Rusi zaštite na svojim ognjištima, dakle na Kosovo i Metohiji, nego istočno od Urala, ali u svakom slučaju jedna, pa rekao bih, intrigantna tema kojom bi trebalo da se pozabavimo i mi u našim novostima dana ukoliko budemo se organizovali na taj način. Imamo nešto što je izazvalo dosta polemika u današnjim novinama, to je reforma obrazovanja. Danas je dan studenata, ovih dana smo pratili te studentske proteste i štrajkove na fakultetima. Nekako je klimavo krenula ta reforma obrazovanja, mnogo se ljudi žale i
vraća se vrijeme stare grčke, djeca će kući učiti onako.
E, to je da, to je nešto što bi trebalo da donese novi zakon o osnovnom i o srednjem školskom obrazovanju. Pročitat ću samo uvod Politike. Tata sa kredom i sunđerom, mama sa dnevnikom u rukama, a dete mirno sedi. O čemu je reč? Po odredbama predloga novih zakona koji bi trebalo da se u Skupštini nađu sljedećeg mjeseca, kako najavljuju novine, a trenutno je krenula javna rasprava o svemu tome, deca će moći da uče kod kuće, dakle roditelji će moći da im obezbede nastavu kod kuće i moći će da uče na daljinu, odnosno preko interneta, ukoliko ti zakoni budu usvojeni. Dakle, još uvek nije jasno na koji način će sve to biti regulisano, ali to su neke osnovne odredbe i osnovni predlozi koji izazivaju najviše polemike, počev od toga kakav je kvalitet tog znanja koje deca mogu da dobiju kod kuće, pa do onoga da škola nije samo mesto gde se uči, nego mesto gde se dete socijalizuje, dakle gde se upoznaje sa svojim drugarima, gde se uči životu, i pitanje je dakle šta ta izolovana deca uopšte mogu da očekuju kasnije u životu.
Onda neće biti ono, danas neće u školu, čim se probudiš
da,
u školi si.
Otprilike tako nešto. Dakle, roditelj je tu da organizuje nastavu, postoji provera na državnom nivou i ukoliko dete na tim proverama na državnom nivou dva puta padne, mora da se vrati u redovan sistem obrazovanja.
Eventualno imamo još pola minuta, još nešto da izdvojimo.
Severina,
za malo nju da zaboravimo.
Veoma zadovoljna životom u Vojvodini, uči već u spavanke kada dobije dete, šta će da mu peva. Imamo sin pevačice Šer stiže u Beograd, Reč je o osobi koja je rođena kao žensko i
ali
želi
ne namerava da ostane?
Ne namerava, zapravo već nije, ali u Srbiji namerava da ugradi muški polni organ, verovatno zbog nižih cena hiruških usluga.
Anonimnog donatora.
Da, i znamo da je Srbija mesto za medicinski turizam već odavno postala, da se dolazi kod zubara, kod plastičnih
pa
hirurga.
Pa čak i evo sad čujemo.
Eto tako.
Slobodane, hvala. 9:55, bilo je ovo još jedno novinarenje. Evo, otkrili smo šta ćemo čuti i u nastavku programa. Ako se organizujemo, kao što je rekao Slobodan, hvala na pažnji i čujemo se sutra.